Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono Rimas Macevičius. Šioje laidoje girdėsite reportažą apie rugsėjo 27 dieną Bažnytinio paveldo muziejuje atidarytą parodą Dvasiniai Fribūro vaikai, Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai. Paroda buvo atidaryta renginių konferencija, kurioje pranešimus skaitė parodos kuratoriai. Nuvykęs į Bažnytinio paveldo muziejų, kalbėjausi su muziejaus atstove ir viena iš šios parodos kuratorių Kamile Jagelienė. Ir pirmiausia klausiau, kuo ypatinga naujai atidaryta paroda.
Na, tai iš tiesų yra labai didelė šventė, sakyčiau, tiek mūsų muziejui, tiek Lietuvai, dėl to, kad iš tiesų šitos visos parodos esminė priežastis yra ta, jog į Lietuvą pagaliau sugrįžo Fribūro universiteto akademinės studentų lietuvių draugijos Rūta Lituanija vėliava, kuri, na, tikrai yra išskirtinės reikšmės kultūrinis objektas mūsų šaliai, menanti labai, na, turiningą istoriją, Fribūro universiteto istoriją ir lietuvių Fribūro universitete istorija. Jinai iš tiesų ilgą laiką buvo saugoma Fribūro universiteto rektorių sunykus draugijai, o šiuo metu kovo 29 dieną oficialiai buvo perduota nuolatiniam saugomui mūsų muziejui, Bažnytinio paveldo muziejui. Ir vėliava, jos perdavimas tapo ta priežastimi prisiminti ir pasidžiaugti gražiai ir turininga Fribūro universiteto lietuvių istorija ir, na, kažkaip pabrėžti jų indėlį, kuriantis moderniai Lietuvos valstybei prieš 100 metų.
Pats Fribūro universitetas, kuo jis yra išskirtinis ir kuo svarbus?
Iš tiesų, Fribūras ir jo universitetas tai buvo viena iš tų vietų, kur būrėsi mūsų intelektualai, kunigai, katalikai ir pasauliečiai prisidėję prie mūsų, na, modernios valstybės formavimosi prieš 100 metų. Tai buvo vienas iš tų centrų, kurie dėjo visas pastangas, kad Lietuvos idėja, Lietuvos svajonė taptų realybę.
Gal galėtumėt paminėti, kiek žinau, tam universitete studijavo daugiau nei 100 lietuvių tam tikram laikotarpį. Ir kokie yra tokie išskirtiniai ryškiausios asmenybės ir jų darbai, jų iniciatyvos ryškiausios?
Tai iš tiesų Fribūro universitetas ir Fribūro universiteto akademinė lietuvių studentų draugija Rūta Lituanija, na, priglaudė ne vieną garsų būsimą žymų mūsų istorijoje kultūros ir, na, akademinį veikėją. Tarp tokių galime paminėti, na, pirmieji draugijos nariai, tai buvo dvasininkai. Tai tarp tokių galima paminėti būsimus vyskupus Jurgį Matulaitį, Joną Pranciškų Petrą Būčį ir Joną Tatoraitį. Tai, na, jų indėlis tikrai yra neišmatuojamas, vien Jurgio Matulaičio, vienuolijų gaivintojo ir steigėjo ir atnaujintojo. Ir iš tiesų jisai būtent Fribūre pasisėmė žinių apie sociologiją tuo metu prieš 100 metų, tai buvo labai moderni mokslo šaka ir ta žinias perteikė, kad imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje, kuomet jis tapo pirmuoju sociologijos profesoriumi. Joje tai būtent to žinias apie sociologiją atėjo būtent iš Fribūro, bet to jis Fribūrų pasinaudojo kaip vieta, kurioje galėjo, na, slaptai įkurti atnaujintos Marijonų kongregacijos naujokyną. Tarp tokių garsių žinomų mūsų, na, krašto intelektualų, kurie prisidėjo prie, na, Lietuvos valstybės įkūrimo ir kurie sėmėsi žinių Fribūre, taip pat būtų galima paminėti tokius, na, žinomus intelektualus kaip poetą Vincą Mykolaitį Putiną, kuris čia irgi atvyko semtis žinių. būsimą Vytauto didžiojo universiteto rektorių, ateitininkų federacijos steigėją, Lietuvių katalikų mokslo akademijos iniciatorių Stasį Šalkauskį, kuris čia apsigynė disertaciją orientuotą į Vladimiro Solovjovo filosofiją. Tarp jų būtų galima paminėti ir tuo metu studentą tapusi garsiu mūsų šalies diplomatu, kolekcininku ir bibliofilu Vladą Dzimidavičių Daumantą, kuris beje ir yra sukūręs mūsų valstybės herbą, kokį mes dabar matome su vyčiu, kaip tokiu laiko išbandytų tautos simboliu. Taip pat būtų galima paminėti ir Mariją Andziliūtę Ruginienę, kuri yra laikoma pirmąją lietuvių kilmės istorijos mokslų daktarę Lietuvoje. Tai būtent disertacija apsigynė Fribūro universitete.
O kodėl būtent Fribūras tapo tokiu centru, kodėl lietuviai rinkosi tą Šveicarijos miestą, tą universitetą, kaip susiklostė, kad būtent ten?
Tiesiog Fribūras tapo labai patogia vieta dėl, sakyčiau, vienos pagrindinės priežasties, tiksliau Fribūro universitetas studijams, ogi todėl, kad čia lietuviai, mūsų krašto lietuviai, galėjo studijuoti ir ne po tikrą pavardę, prisidengę slapyvardžiu. Ir nes iš tiesų iki pat 1905 metų jie neturėjo jokios teisės to daryti oficialiai, ypač kunigai, būsimi kunigai, jie turėjo gauti leidimus, o Fribūro universitetas, būdamas tokia kaip ir tolerantiška lanksti institucija, kiek utopiška, daugia kalbė, jie sutiko priimti mūsų lietuvius ir tai tapo labai patogia terpė jiems gauti tas žinias, tarsi prasigraužti pro tą Rusijos imperijos kaip ir kokį informacinį šydą ir semtis tų vakarų Europos žinių ir tą daryti labai greitai ir labai greitai įsisavinti informaciją, ką labai skatino Fribūro universiteto profesoriai, kurdami tą tokią bendruomeninę, akademinę, tolerantišką aplinką diskusijoms ir tarpusavio žinioms dalintis.
Paminėjot Fribūro universiteto lietuvių studentų draugiją Rūta Lituanija. Kuo ypatinga šios draugijos istorija?
Iš tiesų, Rūtos Lituanijos draugija, tai jos ištakos yra, sakyčiau, labai kuklios, paprastos, tai tiesiog Fribūrą atvykę lietuviai iš pradžių jungėsi draugijas kartu su lenkais, bet prasidėjus tautiniams nesutarimams, jie nusprendė atsiskirti ir sukurti atskirą draugiją, lietuvių draugiją ir pavadino ją Rūtą. Ir tai tiesiog buvo būrimosi vieta, kur jie galėjo kažkaip stiprinti tą tautinę savimonę, būdami svetur, dalintis žiniomis apie Lietuvą, apie užsienio lietuvių veiklas, rašyti referatus apie Lietuvą, skleisti idėją, Lietuvos modernybės idėją pamažu pradėti kažkaip kvestionuoti, ar tai yra įmanoma iš viso. Ir būtent pirmo pasaulinio karo metu Rūta tampa Lituanija, nes keičiasi su politinė situacija tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Ir ypač po 1917 metų Vilniaus konferencijos nusprendžiama, kad reikia imtis tokios aktyvesnės politinės viešinimo veiklos ir reikia skleisti žinią apie Lietuvą ir Fribūras tampa ta vieta Rūtos Lituanijos draugijos nariams tuo užsiimti ir jie tarsi išeino iš tokios oficialios studentiškos draugijos ribų, jų veikla išsiplečia į politinį lauką ir jis įtraukia į Lietuvos informacinio biuro veiklą Šveicarijoje, pradeda leisti biuro biuletenį ir leidžiami leidiniai vokiškai ir prancūziškai apie Lietuvą, įtraukiami ir vietiniai. Prie Rūtos Lituanijos draugijos prisijungia net ir šveicaras Juozas Eretas, kuris, beje, taip pamilsta savo naują tėvynę, jog Lietuva iš tiesų tapus nepriklausoma šalimi, jis atvyksta į Lietuvą, gauna jos pasą, pradeda dirbti užsienio reikalų ministerijoje, įsteigia ERETO Lietuvos telegrafo agentūrą, dabar trumpinama kaip ELTA, kurią mes visi puikiai žinom. Tai, na, indėlis tikrai yra labai daugialypis, skleidžiasi per labai įvairias institucijas ir per įvairius draugijos veikėjus. Vien asmeninis jų indėlis, tos žinios, kurios jie įgavo universitete, jos tiesiog atsispindi, kalbant apie jau mūsų tą tarpukario modernę Lietuvą, na, kaip kalbėjom apie Stasį Šalkauskį, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių ar Putiną, tai tiesiog, na, tai yra Fribūras buvo neįsenkantis žinių šaltinis ir Rūta Lituanė tiesiog, na, pasinaudojo tą erdvę. Tiek jos nariai tobulėti asmeniškai, tiek kaip draugija, jinai išsiplėtė už paprastos studentiškos draugijos ribų ir, na, ėmėsi veikti kultūros ir politiniuose, ir akademiniuose, ir kultūros baruose.
Parodos Dvasiniai Fribūro vaikai, Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai atidarimo renginyje sveikinimo žodį tarė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kurio taip pat paklausiau, kokia šios parodos reikšmė.
Didžiausia reikšmė yra, kad šita vėliava, kur Fribūrgo universiteto lietuvių studentų įkurtos draugijos po tiek metų grįžta į Lietuvą. Jau šiuo metu draugija ten nebegyvoja, bet turi nepaprastai svarbią istoriją, kai popiežius mums ragino grįžti prie mūsų šaknų, tyrinėti mūsų praeitį, iš jos semtis. Taip šiandien šita konferencija, kur buvo, irgi taip pat yra žvilgsnis į tą istoriją tų žmonių, kurie sunkiu laiku, caro laiku sugebėjo pasiekti vakarus, sugebėjo Fribūro universitete mokytis ir iš jų išėjo tikrai katalikiška inteligencija, kuri padėjo statyti Lietuvą pirmaisiais nepriklausomybės metais ir per visą tą nepriklausomybę. Tame tarpe ir būsimas Vilniaus vyskupas, palaimintasis Jurgis Matulaitis, tame tarpe Stasys Šalkauskis, kuris ateitininkų ideologas ir matėm vėliavoje ateitininkų šūkį užrašytą, kuris buvo popiežiaus Pijaus X šūkis, bet ir visą eilę kitų daug kunigų, kurie tarnavo tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, kaip ir rašytojai, kurie buvo ir Lietuvoje, ir išeivijoje lietuvių per tuos ilgus metus po antrojo pasaulinio karo, kurie pasitraukė. Tai didelį įtaką turėjo palyginus nedidelė grupė, bet labai ir tautiškai, katalikiškai nusiteikę, ten pasisemę ir tada tarnauja tiek Lietuvai, tiek bažnyčiai per ateinantį šimtmetį.
Daktaras Vykintas Vaitkevičius iš Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto yra vienas iš parodos kuratorių.
Daktaras Vykintas Vaitkevičius šalia manęs ir jūs skaitėte pranešimą parodos atidarimo metu apie Fribūro universiteto studentus lietuvius. Kaip jūs nupasakotumėte trumpai, kokie buvo tie lietuvių studentai Fribūre?
Pirma mintis, kas ateina, reikėtų pasakyti, na, jie visi buvo ryškios asmenybės. Jie toli gražu ne visi sutarė tarpusavį, taip sakytame, buvo ir tokios trinties, tokio, tą rodytų protokolai, tą rodytų laiškai, vėlesni prisiminimai. Nors patys studentai, ar čia kalbėtume apie Purickį, ar Steponaitį, ar Dzimidavičių, Daumanto vėliau pasikeitusi pavardę, ar Bartušką, kurį vadina bendramoksliai trilinkų daktarų, kuris jau tris kartus buvo apsigynęs disertaciją, bet jam dar buvo maža mokslo ir atvažiavęs tenai pynėsi. Tai įvairiai tai jų grupuotė, bet negalėčiau pasakyti, kad, sakykim, tos įtampos ar ambicijos, na, jos buvo neįveikiamos. apsipykę, jau žiūrėk, jau kitą dieną ar po savaitės jau jie apsitaikė, jau vėl sprendžia bendrus reikalus. Ir taip labai, labai taip rūpestingai, tiesą sakant, net yra ir įvardinta, kad tai, ką mes darom, turi likti istorijai, turi būti tvarkingai rašomi protokolai. Va, čia buvo minėta, pakeitę pavadinimą iš Rūtos draugijos į Lituaniją, jie rašo, o dabar einame fotografuotis, nu, kad liktų istorijai. Nuotrauka išliko, nuostabu. Tai va tokio yra. Kitas dalykas - gyvenimo sąlygos. Tai daugelis gyveno bendrabutį, Dominikono vienuolyno, tai Albertino. Tai ten nebuvo kažin kokios sąlygos, bet tai ko reikėjo. Kitas dalykas - laisvalaikis. Išvykos, tokie piknikai ar ten tokie susibūrimai neformalūs, kurie kažkada tai reiškia žymiai daugiau negu šiandien, sakykim, buvimas gamtoje. Tai rodytų fotografijos, daug fotografavosi, turėjo tą galimybę. Kitas dalykas, kad prasidėjus pirmam pasauliniam karui, jie, kas tą lėmė, gal krikščioniškas, gal toks bendras rūpestis dėl savo tautiečių, tikrai ėmė rūpintis pabėgėliais iš Lietuvos, kur daugiausiai ten Vokietijoje jų atsirado, rūpintis jų aprūpinimu, nors truputį maistu, ten drabužiais, antklodėm. Ir tas dalykas tikrai daro gilų įspūdį už tai, kad mokslas jau lieka antroji vieto, jie jau tai suvokia kaip savo misiją, būdami tikrai labai patogioji tokio geopolitiniai padėti į Šveicariją. Renka, kaupia aukas daugiausiai iš Amerikos lietuvių prasigyvenusių, tas už tos pinigus perka, ką reikia pirkti, ko labiausiai trūksta, ir gabena ten į Vokietiją. Ir visas ta tikrai pradeda dirbti, kaip gerai suderintas šveicariškas laikrodis, ir apie tai bus dar nemažai kalbama. Tarkim, kitas mano asmeninis įspūdis apie Vladą Daumantą, jisai negali atsispirti meno vertybėm ir naudodamasis pirmo pasaulinio karu, matyt antikvariatai, lūžta nuo istorinę meninę vertę turinčių daiktų, nesvarbu, ar tai būtų porcelianas, ar paveikslai, ar knygos, ir negali atsispirti, jis renka, matyt, taip sakyt, yra galimybė nebrangiai pirktis antikinai ir ten nuostabių dalykų nuperka, ir kaip tik šiandien vyksta renginys Kaune, Nacionaliniam Čiurlionio muziejui, biblioteka, atvira lankytojam, ir ten yra, tikrai bus rodoma Bretkūno postilė, be galo įdomus egzempliorius, geriausias, įdomiausias buvęs grandinė rakinamas prie stalo ten iš Karaliaučiaus universiteto bibliotekos, tai tą postilę nuperka Daumantas ten tarp visų tų rūpesčių reikalų, nuperka vienam iš turbūt Lozanos antikvariato ir tuo būdu ir išgelbsti tokią lituanistinę vertybę ir kartu, aišku, parodo savo silpnybę. Bet vėl, tam, iš pargabentų knygų daugybė, keli šimtai yra toj pat pasiūloma Lietuvos universitetui aukštiesiam kursam Kaune ir tai vėl, tai svarbu, tai nėra vien tik politika, tai nėra vien tik tai toksai idėjinis rūpestis dėl to, kaip bus toliau, bet ir tokia ta kasdienybė, jeigu leisit, jeigu nori, dar galiu paminėti, kad jie jauni, žavingi, tvarkingi vyrai, flirtuoja su moterim, keičiasi nuotraukomis vieni su kitais ir tas, supranti, kad karas daug ką pakeičia ir jų mokslo irgi, tai buvo iššūkis, kaip to karo sąlygom, kaip būti. Paskaitos vyksta, bet rūpesčiai kiti, dėmesys kitur skiriamas ir tarkim Daumantas taip ir neparašė savo disertacijos, Purickis parašė, gal geresnė, blogesnė, Steponaitis neparašė, taip, kaip sakyt, kiekvienas lyg ir tą kelią jau kokį mynė, taip pramynė. Tai. O jau po pirmo pasaulinio karo, tai aišku, jau ten stojo į savo vėžes, jau tas mokslas toks jau vėl buvo labiau įprastas.
Ar yra kažkoksai, ar galėtumėt apibūdinti profilis žmonių, studentų, kurie rinkosi ten stoti. Pranešimo metu jūs teritorinių požiūrių bandėt žiūrėti, buvo dvasininkų nemaža dalis. Kas ten važiavo studijuoti?
Nu, čia toks nelengvas klausimas, bet turbūt reiktų įsivaizduoti, kad taip, jie kunigai ir daugelis jau buvo šventimus tos gavę. Na, bet universitetas, tos aukštosios tokios teologijos studijos, jos dar leidžia į aukštesnį lygį eiti ir kelti tos pažinimo klausimus ir galbūt tarp jų ir turėtume įsivaizduoti ne kaip būsimus parapijų ganytojus jų tarpe, bet daugiau tokius teologus, mąstytojus ar tikrai profesūrą, reiškia, ten Kauno ar kitos dvasinės akademijos, kuri tokiam aukštesniam lygiui gali spręsti klausimus, gali kažkaip tą tvarką palaikyti. Tai galbūt jo žvelgdami ir turėtume galvoti apie tai, kad jie lyg ir buvo atrinkti kaip gabiausi, savotiškai lyg ir laimėjo tas stipendijas, buvo kupini gabumų, ten kažkuris rašyti, kažkuris tai groti smuiku, kažkuris tai ten piešti, iškia, kurti ir ten gal ketvirtas gal retorikoje, reiškia, kalbų sakime. Tai va taip galėtume įsivaizduoti kaip tokius labai gabius žmonės, kurie jau lyg tai palinkė į šitą pusę ir siunčia mus su viltim, kad tenai Fribūre išėję mokslus jie taptų tokiais dar visapusiškesniais ir galėtų užpildyti tą svarbią spragą, kuri tai tikrai buvo susidarius kartoms keičiantis, bet Rusijos valdžiai, reiškia, ribojant buvo susidarius tokia tikrai trūkumas tų aukštųjų tokių teologų, kurie galėtų vėl rūpintis ten, tiesiog ten kunigų ūkdymus ten vietose ir panašiai. Ir ką jau dabar va, Justinas Dementavičius plačiau pasakojo Stasio Šalkauskio pavyzdžių, kas iš tikrųjų tai žmogus lyg ir ne kunigas, bet matom, kad tokia padėjęs pagrindus arba sukūręs tokia prieiga, ją plačiai aprašęs, kuri tikrai yra reikšminga kaip viena iš svarbiausių galimybių žvelgti į ateities Lietuvą. Ir Antanas Maceina, jau jo mokinys pasiekėjęs, tą toliau plėtojo. Tai va taip gal net matyčiau kaip į tokią tų gabiausiųjų ūkdymo vietą, galimybę tenai pamatyti vakarų civilizacijos, o jinai daugeliu atžvilgių buvo neprieinama tenai Rusijoje.
Kam siūlytumėt ar rekomenduotumėt ateiti apžiūrėti šitą naujai atidarytą parodą?
Aš manau, kad šita paroda labai gražiai susišaukė, papildo praėjusių metų šimtmečio renginius ir tai, kas buvo atidarime kalbama, kad 18 metų vasario 16 yra viršukalniai, kurie buvo einama. Tai va čia yra visi tokie parengiamieji darbai, tas kelias, to žygio dalyviai ir tikrai daugelis jų liko pamiršti, neįvertinti ar per menkai įvertinti, o taip mes kaip istorikai turim galimybę taip pažvelgti ir taip jau maždaug dėt ant svarstyklių, tai kaip iš tikrųjų buvo. Tai va šita paroda, manau, tikrai praplečia akiratį, o vėliava, nuostabus, stebuklas ir visi, kurie laiko, kad vytis yra pagrindinis simbolis ir visa jo ikonografija, žodžiu, yra svarbi, tai čia šitoj parodoje turi galimybę pamatyti labai ankstyvą vytį, labai svarbu vytį, ir tokioj pakankamai retoj formai, tai suvinėta šilku, tokia tikrai brangioji vėliava, ir aišku, pasidžiaugti galim, kad ta vėliava nuo šiol bus čia Vilniui saugiai saugoma.
Muziejaus ekspozicijų salėje toliau kalbėjomės su Kamile Jegeliene.
Paroda vadinasi Dvasiniai Fribūro vaikai, Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai. Kodėl būtent pavadinime lietuviai studijavę Fribūre vadinami dvasiniais universiteto vaikais?
Istorija iš tiesų yra labai įdomi. 1922 metais, kuomet buvo pašventinta draugijos vėliava, dėl kurios ir yra šita paroda surengta, šventinimo iškilmėse, vėliavos krikštatėvis, filosofijos profesorius Markas Damunikas pasakė, jog na, šita vėliava, Fribūro universiteto draugijos vėliava, tarsi sujungia lietuvius, jų gimtinę su tuo fribūrišku, fribūrietišku gyvenimu. Ir vat, ja, na, šitos vėliavos šventinimo iškilmėse tarsi tampa dvasiniais Fribūro vaikais ir ta vėliava tampa jungtimi tarp Lietuvos ir Šveicarijos. Tai iš to ir kilo tas pavadinimas, nes jie tikrai tais dvasiniais Fribūro vaikais tikrai buvo, tikrai mylėjo Fribūrą, iš jos ėmėsi žinių ir kažkuria prasme ta istorija atsikartoja, nes visi parodos kuratoriai vienai par kitaip yra susiję su Fribūru. Mes čia studijavome, mes dėstome Fribūro universitete, mus jie net asmeniniai ryšiai su tais studentais, lietuviai studentais, kurie studijavo universitete, tai tų ryšių iš tiesų yra labai daug ir prieš 100 metų tarp Lietuvos ir Šveicarijos jie buvo labai stiprus ir dabar, kuomet vėliava sugrįžta, tarsi vyksta toks kaip ir simbolinis aktas ir dabar tie vėl ryšiai tarsi yra sustiprinami iš naujo.
Norėjau klausti, jūs jau ir palėtėt, kokie yra dabar santykiai, kokie ryšiai su Fribūro universitetu, tiek oficialiam lygmenį, galbūt yra kažkokių neoficialių bendradarbiavimo ir draugystės pavyzdžių, kaip mes lietuviai bendradarbiaujam su Fribūru, tokiu svarbiu Lietuvos istorijai universitetu.
Tai, na, tų ryšių tikrai yra ir šiandien, ir Vilniaus universiteto studentai per Erasmus programą keliauja studijuoti į Fribūro universitetą, ir dabar tie ryšiai yra stiprinami neoficialiai, ir kovo 29 dieną paroda buvo nukeliavusi į Šveicariją, jinai buvo surinkta ten ir lietuviai keliavo mūsų akademikai, muziejaus atstovai keliavo į Fribūrą pristatyti šitą temą. Dabar Fribūro universiteto dėstytojas profesorius Klodas Hauseris atvyko į Vilnių pristatyti parodą čia. Šiandien parodos atidarymą atvyks Šveicarijos konfederacijos ambasadorius Baltijos šalims Konstantino Obolenski. Tai sakyčiau, kad na, paroda tarsi kažkaip tuos ryšius sustiprino ir jie iš naujo dar sikeli kaip ir yra na, prisimenami ir atgaivinami, nors be abejo visą laiką vienai per kitaip jie egzistavo įvairiose lygmenyse.
Kokius eksponatus pamatys į parodą atvykę lankytojai, ko jie gali tikėtis?
Tai pirmiausia pamatys pačios draugijos vėliavą, dėl kurios ir buvo surinkta šita paroda, kurios na, sugrįžimo proga mes ir rengiame. Tada pamatys Rūtos Lituanijos studentų, lietuvių studentų draugijos artefaktus, tai yra draugijos protokolai, kronikos, sąskaitų knygos dovanotos pačiai draugijai, na, garsių mūsų krašto žmonių jau Lietuvoje. Taip pat pamatys ir Fribūro universiteto tvarkaraštį paskaitų visų 4 fakultetų. Tai tvarkaraštis yra 100 metų senumo. Vien tam, kad būtų negalima įsivaizduoti, kokia utopiška ir moderni tuo metu buvo šita aukštoji katalikų valstybinė mokykla, Fribūro universitetas. Ir na, pamatys tikrai dar labai įdomių eksponatų. Taip patys jų man asmeniškai įdomiausių priklauso Lietuvos diplomatui Vladui Dzimidavičiui Daumantui. Tai yra jo paskaitų užrašai, kuriuose na, jis būdamas studentas ne tik rašė, bet ir paišė. Pamatys jo darytus profesorių šaržus ir eskizus, kas tikrai yra labai žavu ir na, šiek tiek suteikia kažkokios dvasinės atramos suprasti, kad garsus mūsų krašto veikėjai pirmiausiai buvo studentais ir jie irgi studentavo būdami svetur ir tai šiek tiek įkvėpė optimistiškai. Pamatys daugmaž apie 100 atvirukų siųstų Vladui Dzimidavičiui Daumantui iš Kražių, artimųjų, giminaičių ir na, iš Lietuvos ir kitų šalių draugų jam į Fribūrą. Tai na, pamatysim tą komunikaciją, kaip jinai veikia tuo metu. Na, jos tikrai yra labai be galo įdomu pasiskaityti, patyrinėti. O sakyčiau, pats asmeniškai man įdomiausias eksponatas, tai yra poeto Vinco Mykolaičio Putino Fribūre rašytas eilėraštis. skirtas atminti labai labai intriguojančią ir beproto įdomią jo kelionę į Fribūrą. Tai yra 1917 metai, jis su keturiom lietuvaitėm, irgi būsimom studentėm, karo metu, pirmasis pasaulinis karas, karo metu jis vyksta studijuoti Fribūrą. Sąlygos tikrai yra labai sunkios, maisto nėra, pinigų nėra, transportą rasti yra sudėtinga, na, nepatogu. Ir vienu metu Vincas Mykolaitis Putinas buvo toks pavargęs, kad jo keturios kompanionės įtikino jį, na, palsėti vieno iš stočių ir nedaug trūko, kad jam būtų pavokti batai. Kaip jis tuo metu pavadino, juos sako kaliošų, vos kaliošų nenugvelbė. Ir na, ta kelionė tikrai buvo labai įsimintina ir atsiminti visą šitą nuotykį, tą jų ryštą, jis sukūrė eilėraštį, kurį galima pasiskaityti ir pamatyti parodoje.
Dar negaliu nepaklausti, kadangi stovim šalia tos vėliavos studentų draugijos Rūta Lituanija, dėl kurios ir buvo atidaryta šita paroda, jinai iš tiesų labai graži ir netgi iš dviejų pusių, kokia jo simbolika, ką čia lankytojai pamatys ir ką galės suprasti žiūrėdami ją.
Vienoje vėliavos pusėje mes galime pamatyti na, pačios draugijos pavadinimą įkūrimo metus, tai yra 1899 metai ir vėliavos sukūrimo data, tai yra 1922 metai, kuomet jinai na, buvo sukurta Kaune Petro Kalpoko iš taftos šilko, suvinėta šilko ir metalo siūlais ir buvo atgabenta į Šveicariją. Ir matome jos šūkį, tai yra Omne instaurare in Christo, visa atnaujinti Kristuje. Jei neklystu, šitą šūkį draugija dalyjasi su ateitininkų federacija ir ją puošia saulės formos kryžius. O kitoje pusėje mes pamatysime na, mūsų puikiai žinomą tautos simbolį, tai yra vytį. Ir iš tiesų tų projektų, kaip ta vėliava turėjo atrodyti, buvo ne vienas ir galvota, galbūt reiktų vietoj vyčio na, sukurti tautinę trispalvę, bet galvota, kad tuo metu dar trispalvė nėra tokia kaip ir stabili, laiko patvirtinta, dėl to vis dėlto nuspręsta buvo pasirinkti vytį. Ir šitas projektas, sugalvotas kunigo Jono Navickos, ir buvo atrinktas ir buvo įgyvendintas.
Taip pat matom ąžuolo šakelių su ąžuolo lapais ir gilėmis. Ar kažką ypatingo jos byloja?
Manau, tiesiog mūsų tautos stiprybė ir atkaklumą.
Tai dar kartą tada trumpai pagrindinė informacija žmonėms, kurie susidomėjo ir norėtų aplankyti šitą parodą, kiek laiko jinai bus eksponuojama ir kur galima atvykti.
Paroda atidaroma yra šiandien, tai yra rugsėjo 27 dieną, 4 valandą. Parodos atidarymą lydės ir konferencija, kurioje kuratoriai pristatys na, pagrindinės parodos temas, tai galima susipažinti plačiau. Na, nespėjusius kviečiame atvykti į Bažnytinio paveldo muziejų, Švento Mykolo gatvė 9. Paroda veiks, bus atidaryta lankytojams 2 mėnesius, tai yra iki lapkričio 30 dienos.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tai buvo laida apie rugsėjo 27 dieną atidarytą parodą Dvasiniai Fribūro vaikai, Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai, kurioje girdėjote Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo komentarą bei interviu su vienais iš parodos kuratorių, daktaru Vykintu Vaitkevičiumi bei Kamile Jegelienė. Laidą parengiau aš, Rimas Macevičius. Likite su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.